Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'tgan oy Dubayda hibsga olingan O'zbekiston vatandoshi Ulug'bek Shodmonov 8 yanvar kuni Toshkentga ekstraditsiya qilindi. Toshkentdagi norasmiy ofis bilan bog'liq surishtiruvlarda nomi o'rtaga chiqqan Shodmonov Prezident Davlat xavfsizlik xizmati rahbarining endilikda sobiq o'rinbosari Otabek Umarov atrofidagi muhim shaxs deb ishoniladi. O'zbekistondagi sement biznesining qariyib yarmini nazorat qilishi aytilgan Shodmonov Birlashgan Arab Amirliklarining oltin vizasi asosida oilasi bilan Dubayga ko'chib o'tgan va bir necha yildan buyon u yerda yashayotgan edi. Shodmonovning O'zbekistonga topshirilishi Toshkentda prezident ma'muriyatining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga suiqasd ishi bo'yicha yopiq mahkama boshlangan paytga to'g'ri kelmoqda. Ozodlikning O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi manbalari ta'kidlashicha, 8-dekabr kuni Birlashgan Arab Amirliklaridan O'zbekistonga olib kelingan Ulug'bek Shodmonov hozirda xalq tilida gvardiyeskiy deb ataladigan DXXning Toshkentdagi hibsxonasida saqlanmoqda. Shodmonov aynan qanday jinoiy harakatlarda gumon qilinayotgani borasida rasmiy ma'lumot yo'q. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Markaziy Osiyodagi eng yirik sement ishlab chiqaruvchi kompaniya Kiprda ro'yxatdan o'tgan United Cement Group'ning 100% ulushiga egalik qiluvchi Shodmonovning o'tgan oy Dubayda ushlangani va Interpol qidiruviga berilgani yuzasidan biron rasmiy izoh bermagan. Shodmonovning O'zbekistonga sudsiz ekstraditsiya qilingani haqida xabar bergan fuqarolik va jinoiy sudlov bo'yicha ekspertlarga ko'ra, O'zbekistonda Shodmonovga iqtisodiy jinoyatlar bilan bog'liq ayblovlar qo'yilmoqda. Ulug'bek Shodmonovning nomi Ozodlikning Toshkentda tadbirkorlar va mulozimlarga noqonuniy bosim o'tkazib kelgani aytilgan norasmiy ofis bilan bog'liq surishtiruvlari jarayonida ham o'rtaga chiqqan. O'zbekiston rasmiylari Otabek Umarovga bog'langan ofisga oid iddaolarni biror ko'rinishda sharhlamagan. Ozodlik ixtiyorida Otabek Umarov yoki Ulug'bek Shodmonovni Toshkentdagi norasmiy ofisga to'g'ridan-to'g'ri bog'lovchi hujjat mavjud emas. Ammo ofisdan jabr ko'rganini iddao qilgan yirik tadbirkorlarning bu boradagi ko'rsatmalari mavjud. Bunga dastur davomida to'xtalamiz. Hozir Shodmonovning Dubayda hibsga olinishiga oid ayrim tafsilotlar. Oldinroq Ulug'bek Shodmonovning ozodlik so'roviga javob bergan AQShdagi advokatlari uning Dubayda ushlangani va hibsda qolayotganini qat'iyan rad etishgandi.
Bu mutlaqo noto'g'ri. Janob Shodmonov Dubayga biznes uchrashuvi uchun safar qilgan. U hibsga olinmagan va o'zi yoki hamkorlariga qarshi O'zbekistonda biror huquqiy jarayon boshlatilganidan xabardor emas. Biz tegishli idoralardan tekshirdik. Birorta davlatda janob Shodmonovga nisbatan qidiruv yoki ekstraditsiya so'rovi mavjud emas.
Advokatlarga ko'ra, Ulug'bek Shodmonov oltin viza ortidan bir necha yil avval oilasini Dubayga ko'chirib borgan.
CEO of United Cement Group
United Cement Group rahbari oltin viza asosida Dubayda bir necha yildan buyon yashab kelayotgan edi. O'tgan yil dekabrda kutilmaganda 10 dan ortiq maxsus kuchlar reyd uyushtirib uni hibsga olishdi. U xuddi xavfsizlikka tahdid sifatida ko'rilganday, vaholanki unday emas edi. Hibs vaqtida advokatlar ham yonida bo'lgan. Shodmonovning Amerika vatandoshi bo'lgan advokatlariga mamlakatdan chiqib ketish va amalda shovqin ko'tarmaslikni buyurishgan. Shodmonovning o'zidan esa shundan buyon hech qanday xabar bo'lmagan. Bu Birlashgan Arab Amirliklarining nima qilayotgani borasida xavotirlar
uyg'otdi.
Shodmonovning Dubayda ushlanishi 26 oktyabr kuni prezident ma'muriyati sobiq mulozimi Komil Allamjonovga qarshi suiqasd yuzasidan tergov fonida yuz bergan. Shodmonovning amerikalik advokati o'tgan yilning 14-dekabr kuni Ozodlik bilan telefon suhbatida mijozi undan 26-oktyabr kuni Toshkentda yuz bergan suiqasd borasida atroflicha ma'lumot to'plashni so'raganini ma'lum qilgan edi. Bu kabi ma'lumot nima uchun kerakligi haqidagi Ozodlik savoliga javoban advokat bu haqda o'z mijozi bilan maslahatlashgandan keyin javob berishi mumkinligini bildirdi. Shodmonov himoyasiga e'lon qilingan maqolada uning Komil Allamjonovga suiqasd doirasidagi jinoyat ishiga jalb etilishi ehtimolidan xavotir bildirilgan.
He has not been charged with anything in relation to any assassination attempt as far as we know that.
Bilishimcha suiqasd urinishiga aloqadorlikda unga nisbatan hech qanday ayblov qo'yilmagan, ammo kelajakda qo'yilishi mumkin. Bunday qilishga hech qanday huquqiy asos yo'q. Shodmonov har qanday jinoiy harakatga aloqadorlikni mutlaqo rad etadi. U o'ziga qarshi ilgari surilayotgan va kelajakda ilgari surilishi mumkin bo'lgan barcha iddaolarni uning yomonotlik qilish kampaniyasining bir qismi deb biladi.
By certain individuals in Uzbekistan for a number of years now.
Advokatlari Shodmonovga qarshi ayblovlar siyosiy ekani va u o'zbek hibsxonasida qiynoqqa tutilishini iddao qilishgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, o'tgan yilning dekabr oyi boshida Armaniston vatandoshi bo'lgan tadbirkor Ovik Mikrchyan Ulug'bek Shodmonov va shuningdek uning hamkori tadbirkor Stanislav Tsatskin uning noqonuniy hibsga olingani va hatto qiynoq qo'llanilishiga aloqadorligini iddao qilib, O'zbekiston bosh prokuraturasiga shikoyat arizasi kiritgan.
Глубоко уважаемый Шавкат Мироманович, я Ovik Mikrchyan, основатель компании Gold Investment.
Bir qator bizneslar egasi bo'lgan Ovik Mikrchyan shuningdek London va Toshkentda ofislarga ega Gold Investment Limited investitsiya kompaniyasining asoschilaridan bo'lib, kompaniyaning maslahat kengashi a'zosi ham hisoblanadi. Ushbu kompaniya maslahat kengashi tarkibidan shuningdek AQSh davlat kotibi va Markaziy razvedka boshqarmasining sobiq direktori Mayk Pompeo, AQSh sobiq energetika vaziri va Texas gubernatori Rick Perry hamda sobiq AQSh diplomati Thomas Shannonlar ham o'rin olgan.
Shodmonov через знакомого мне Станислава Цацкина потребовал от меня, чтобы члены моего
Manbalarga ko'ra, Mikrchyan o'z arizasida DXX xodimlari Ganchar Uzoqov va Timur Shorixsiyev hibsxonada unga qiynoq qo'llaganini iddao qilgan. 23-noyabr kuni ishdan olingan bu ikki DXX xodimi, shuningdek ularning hamkasblari Muzaffar Nurboyev va Akmal Kosbaldiyevlar Ozodlikning huquq-tartibot idoralaridagi manbalariga ko'ra, Toshkentdagi norasmiy ofis bilan yaqindan hamkorlik qilganlikda gumonlanmoqda. Oldinroq Mikrchyanning prezident Mirziyoyevga video murojaati qator xalqaro jurnalistik tadqiqot guruhlariga sizdirilgandi.
Меня арестовали 17 января 2024 года.
2024 yil 17 yanvarda meni DXX xodimlari hibsga olishdi. Qilmagan jinoyatlarimga iqror bo'lishim uchun 85 kun mobaynida menga bosim qilindi. Qiynoqlar qo'llandi. Meni va butun oila a'zolarimni Interpol qidiruviga berishdi. Hibsga olinishimning asl sababi shuki, 2023 yil boshlarida Ulug'bek Shodmonov degan shaxs menga tanish bo'lgan Stanislav Tsatskin orqali mendan maslahat kengashim a'zolari janob Mayk Pompeo hamda Tom Shannon AQSh ma'muriyati tarafidan O'zbekiston boshqaruvidagi ikki yuqori martabali mulozim Li Dmitriy Romanovich hamda Allamjonov Komil Ismoilovichga bosim o'tkazib, keyinchalik ularning sanksiyalar ro'yxatiga kiritilishini talab qildi. Shu maqsadda menga Li Dmitriy Romanovichning yo'nalish varaqalari hamda Allamjonov Komil Ismoilovichning pasport nusxasi berildi. Men bu talabni bajarishdan bosh tortdim.
Я отказался исполнять это требование.
O'zbekiston bosh prokuraturasi hozirga qadar Mikrchyanning da'vo arizasi yuzasidan rasmiy izoh bermagan. Uning videodagi iddaolari yuzasidan biron surishtiruv boshlangani Ozodlikka ma'lum emas.
Сразу же после моего отказа начались проблемы.
Shundan so'ng 3 milliard dollar to'g'ridan-to'g'ri investitsiya kiritish nazarda tutilgan loyihalar to'xtab qoldi. Ma'lum bo'lishicha, avvalroq sentyabr-oktyabr oylarida tadbirkor Stanislav Tatskin Tumasov Kamoga bu loyihalar hech qachon amalga oshmaydi, chunki Shodmonov Ulug'bek ularni yo'q qiladi deb aytgan ekan. Hozirgi jinoyat ishi to'liq soxtalashtirilgan deb hisoblayman va bunda DXXning ikki xodimi Abdumajidov Abror, ikkinchi ismi Ganchar hamda Timur Shorixsiyevlarning qo'li bor.
Абдумаджидов Аброр, у него второе имя Гончар, и Тимур Шариксиев.
Ushbu suratda Ulug'bek Shodmonov yonida turgan shaxs DXXning o'z xavfsizligi boshqarmasi boshlig'ining sobiq o'rinbosari Timur Shoraxsiyev bo'ladi. 26 noyabr kuni DXX o'z xavfsizligi boshqarmasining o'nlab xodimi, shuningdek Ichki ishlar vazirligining qator yuqori martabali xodimlari, jumladan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Doniyor Toshxo'jayev ishdan bo'shatildi.
Bu jinoyat ishini prokuratura idoralari tergov qilmoqda, men ular uchun javob bera olmayman. Ularni jinoyat ishi bo'yicha qo'zg'atilgan moddasi boshqasi bo'yicha.
23 noyabr kuni DXX raisi Abdusalom Azizov ishdan olindi. 25 noyabr kuni esa Otabek Umarov prezident Davlat xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari lavozimidan bo'shatildi.
Ки возвращаясь к случаю с покушением, это как бы заговор был раскрыт и
Suiqasd voqeasiga kelsak, fitna fosh bo'ldi. Otabek Umarovni qo'llab-quvvatlovchi odamlar lavozimidan bo'shatildi. Otabek Umarov tarmog'ining yoki xalq tili bilan aytganda ofisning kuch ishlatar qismi muayyan darajada yo'q qilindi. Biroq u nazorat qiladigan va jamoatchilik nazaridan yashirilgan biznes imperiyasi qolyapti. Bu aynan pul hokimiyatga konvertatsiya bo'ladi, hokimiyat pulga konvertatsiya bo'ladi deyiladigan holatni keltirib chiqaradi.
И этот случай, когда вот деньги конвертируются во власть и власть конвертируется в деньги. Огромные финансовые возможности.
Ozodlikning O'zbekiston hukumatı va huquq-tartibot idoralaridagi manbalari bu ishdan olish va tozalashlarni 26-oktyabr kuni Qibrayda Komil Allamjonovga qarshi sodir etilgan suiqasdga bog'lashgan. Ishdan bo'shatilganlarning ayrimlari suiqasd yuzasidan tergovga jalb etilgani aytiladi. Ayni paytda rasmiylar bu borada hozirgacha biron izoh berganlari yo'q. Sement qiroli sifatida tanilgan United Cement Group egasi Ulug'bek Shodmonov shaxsiga oid ayrim ma'lumotlar. Ulug'bek Mirrustamovich Shodmonov 1985-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. U o'z qurilish materiallari aksiyadorlik jamiyati raisining sobiq birinchi o'rinbosari Mirrustam Shodmonovning o'g'li. Aftidan Ulug'bek Shodmonov katta mulozimning o'g'li sifatida tadbirkorlik faoliyatini erta yoshlarda boshlagan. U qariyb 100%lik ulushga ega Farmaservis mas'uliyati cheklangan jamiyati tashkil etilgan payt uning yoshi atigi 14 yoshda bo'lgan. Ushbu firmada u ta'sischi sifatida qayd qilingan. Ulug'bek Shodmonov Toshkent Davlat iqtisodiyot universitetining bank ishi fakultetini bitirgan. Uning bank sohasida ishlagan, ishlamagani ozodlikka ma'lum emas. Lekin u tadbirkorlik bilan keng shug'ullangani ma'lum. Hozirda ochiq reyestrda Ulug'bek Shodmonov va uning qarindoshlariga tegishli o'nlab firmalarni topish mumkin. Toshkent haqiqati gazetasining 2001-yil 20-oktyabrdagi sonida Ulug'bekning otasi Mirrustam Shodmonovning O'zbekistonda sement biznesini rivojlantirish uchun xorijlik sheriklar ishtiroki muhimligi haqidagi gaplari keltirilgan. Oradan 6 yil o'tib, uning o'g'li Ulug'bek Shodmonov Kiprda ro'yxatdan o'tgan United Cement Group kompaniyasiga asos soladi. O'sha paytda Ulug'bek 20 yoshda bo'lgan.
Мы лидеры. Мы United Cement Group. Мы строим для вас лучшее будущее.
Reyestrdagi ma'lumotlarga ko'ra, Ulug'bek Shodmonov 100% ulushlariga egalik qiladigan UCG yoki United Cement Group ekspertlari fikricha ofshor kompaniyalardan sanaladi. Hozirda UCG nafaqat O'zbekiston, balki mintaqadagi sement ishlab chiqaruvchi eng yirik shirkat hisoblanadi. Toshkent va Olmaotada bosh ofislariga ega shirkat mintaqadagi 6 yirik zavodga egalik qiladi.
O'zbekistondagi eng yirik 4 ta sement zavodining barchasi Kiprdagi ofshorlar nazoratida. Ohangaron sementga Lamanka Enterprises Ltd egalik qilsa, Qizilqum sement, Quvasoy sement va Begobod sementni boshqa bir Kipr ofshori United Cement Group o'z nazoratiga olgan. Bozorning yarmini nazorat qiladigan 3 ta sement zavodining bitta kompaniyaga, yana ofshor kompaniyaga topshirilishi bu raqobatga ziyon keltiruvchi strategik xato ham. O'zbekistonning monopoliyaga qarshi kurash organlari bitimlarga qanday rozilik bergan, bu alohida masala. Savollar bu epoxada bo'lmasa, keyingisida albatta beriladi. Chunki o'zbek sement zavodlarining qo'lma-qo'lligi tarixi hali yozib bitilmagan.
Hozirda UCG yiliga 10 million tonna sement ishlab chiqarish quvvatiga ega. UCG 2021 yili O'zbekistondagi eng yirik sement zavodlaridan biri Qizilqum sementni sotib olgan. AQSh kongressmeni O.S.L. Hunt UCG O'zbekistonda yutgan o'sha tenderni shaffof emas deya tanqid qilgan.
Kiprda ro'yxatdan o'tgan O'zbekiston va Rossiyada faoliyat yuritadigan United Cement Group shirkati 2022 yil boshida O'zbekiston hukumatining mamlakatdagi eng yirik sement zavodlaridan biridagi ulushini shaffof deya aytilgan bitim asosida sotib oldi. Ammo bu shaffof oldi-sotdi rasmiy tendersiz buning ustiga sezilarli chegirma bilan amalga oshirilgani ayniqsa shubhali. Bu orqali UCG shirkati O'zbekistondagi sement ishlab chiqarish quvvatining 50% ga yaqin nazorat paketini qo'lga kiritdi. Xususiylashtirish niqobi ostida Rossiya foydasiga monopolizatsiyalashtirish qilinayotganiga guvoh bo'lyapmiz.
Kongressmen UCG shirkatini AQShning Rossiyaga kiritgan sanksiyalarini buzayotganlikda ayblab, AQSh Moliya vazirligidan buni tekshirishni so'ragan. Ukrainaning Tinchlikparvar tadqiqot markazi ham UCG shirkatini Rossiya bilan hamkorlikda ayblab, shirkat egasi Ulug'bek Shodmonovga qarshi sanksiya qo'llashga chaqirgan.
We're looking at about 12 million documents from 14 different service providers. These are law firms and firms that set up secret offshore accounts for people in multiple jurisdictions.
Ulug'bek Shodmonovning nomi yuzlab yuqori martabali siyosiy va biznes arboblarining offshoredagi maxfiy hisoblarini fosh qilgan Pandora hujjatlarida tilga olingan. Surishtiruvchi jurnalistlar xalqaro konsorsiumi offshoredagi Amanat Group Limited shirkatini Ulug'bek Shodmonovga bog'lashgan. Ushbu shirkat O'zbekistonda 2013 yilda tashkil qilingan Basis mas'uliyati cheklangan jamiyatining 100%lik ta'sischisi hisoblanadi. Ochiq reyestrda Basis jamiyati Qizilqum sementga bog'langani qayd qilingan. O'z navbatida Qizilqum sement UCG'ga qarashli zavoddir. Oldinroq UCG shirkati advokatlari bu iddaolarga javoban ozodlikka mana bularni bildirgan.
UCG Markaziy Osiyodagi eng yirik sement ishlab chiqaruvchi bo'libgina qolmay, boshqaruv va javobgarlikning xalqaro standartlariga mos keladigan mintaqadagi kam sonli biznes namunasi hamdir. G'arbning eng yaxshi muvofiqlik, boshqaruv va buxgalteriya firmalari mijozimizga konsalting xizmatini ko'rsatib keladi. Shuningdek, O'zbekistonda ham Fitch ham S&P kredit reytingiga ega bo'lgan yagona kompaniya hisoblanadi.
Birlashgan Arab Amirliklari va O'zbekiston rasmiylari hozircha mamlakatdagi eng yirik sement shirkati egasi Ulug'bek Shodmonovning hibsga olinishi yuzasidan matbuotga biron rasmiy izoh berganlari yo'q.
Well, we don't have the charges yet. We don't know what he could possibly be charged with and we assume that they're going to...
Hali hech qanday ayblov yo'q. Unga qanday ayb qo'yilishini ham bilmaymiz va uydirma ayblar qo'yiladi deb ishonyapmiz. Qandaydir og'ir ayblovni qo'yishsa kerak. Modomiki uni ekstraditsiya qilishni so'rashgan ekan, bu so'rovni asoslashlari kerak. Deylik, firibgarlik yoki davlat mulkini o'zlashtirish singari ayblar bo'lishi mumkin. Yoki hatto siz aytayotgandek suiqasd ayblovi. Hamma narsa bo'lishi mumkin. Butun dunyoda shunday ayblar to'qib chiqariladi. Ayniqsa katta holding egalariga qarshi va ayniqsa korrupsiyaga botgan mamlakatlarda.
Holdings are at significant risk, especially where corruption is commonplace.
Ulug'bek Shodmonovning Dubayda ushlanib, Toshkentga topshirilishi prezident ma'muriyatining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga suiqasd ishi mahkamaga oshirilgan pallaga to'g'ri keldi. Ozodlikning huquq-tartibot idoralaridagi manbalariga ko'ra, Toshkent shahar harbiy sudida o'tayotgan mahkamada DXX va Ichki ishlar vazirligining sobiq tezkor xodimlari dohil 10 dan ziyod sudlanuvchi bo'lib, sud majlisi yopiq tarzda o'tmoqda.
Mahkama mutlaqo maxfiy, sudlanuvchilar soni ko'pligi, qo'yilayotgan ayblov va jiddiyligi va uning jamoatchilik uchun muhimligiga qaramay, yana mavhumlik hukm surmoqda.
O'zbekistonning yaqin tarixidagi eng shov-shuvli siyosiy qotillik urinishiga oid mahkama borasida na Oliy sud va na Bosh prokuratura rasmiy ma'lumot e'lon qilganicha yo'q. Hozircha panjara ortidagi sudlanuvchilar va ularga qo'yilayotgan ayblovlar ma'lum emas. Ozodlik surishtiruvlari davom etadi. Voqealar rivojini biz bilan birga kuzating.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ukraina 2 nafar Shimoliy Koreya askarini asirga oldi. Yakshanbaga o'tar kechasi Ukraina harbiylari Rossiyaning 60 ta zarbdor dronini urib tushirdi. Putin Ukrainaning NATOga kirmasligi masalasini Tramp bilan muhokama qilmoqchi. AQShning Los-Anjeles okrugida o'rmon yong'inlari avjiga chiqmoqda. Ukraina urushining 1054 kuni va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqealar tafsiloti bilan Ozodlik studiyasida men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Urushning navbatdagi kunida Rossiya Donetsk viloyatida yana bir aholi punktini nazoratga olganini da'vo qilgan bo'lsa, Ukraina rus hujumlariga qaramay Donetskdagi Kuraxova ustidan nazoratni ushlab turganini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligining hisobotida aytilishicha, o'tgan kun davomida Donetskdagi Shevchenko aholi punkti Rossiya armiyasi nazoratiga o'tgan. Vazirlikka ko'ra, rus qo'shinlari Ukraina hujumlarini qaytarish bilan birga Kharkov, Avdiivka, Donetsk, Zaporojye va Xerson yo'nalishlarida bir necha hujumni amalga oshirgan. Rossiyaning Tambov viloyati muvaqqat gubernatori Yevgeniy Pervishev Katovsk shahridagi ikkita ko'p qavatli turar joy binosi Ukrainaning dron hujumiga uchragani natijada bir necha odam yaralanganini ma'lum qildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'z hisobotida o'tgan sutka mobaynida front chizig'ida 121 jang bo'lib o'tgani Kursk mintaqasida dushmanning 12 hujumini muvaffaqiyatli qaytarganini xabar qildi. Bosh shtabga ko'ra, Rossiya kuchlari Donetskdagi Kuraxova shahrini to'liq nazorat ostiga ola bilmagan. Ukraina kuchlari hanuz shaharning ayrim qismlarini, xususan mahalliy issiqlik elektr stansiyasini ushlab turibdi, deyiladi bosh shtab bayonotida. Ukraina kuchlari Kursk viloyatida rus qo'shinlari tarkibida jang qilayotgan Shimoliy Koreya askarlaridan 2 nafarini asirga oldi, deya ma'lum qildi Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida.
Maxsus operatsiyalar bo'linmasi yigitlarimiz, ya'ni 84-chi sonli taktik guruhi, shuningdek desantchilar Shimoliy Koreyadan 2 askarni asirga oldi. Hozir bu ikkisiga tibbiy yordam ko'rsatilmoqda va SBU tergovchilari ular bilan suhbatlashmoqda.
Zelenskiyning qo'shimcha qilishicha, askarlarni tirik qo'lga olish oson kechmagan. Bu Kiyev tomonidan Shimoliy Koreyalik harbiylar asirga olinishi bilan bog'liq ilk holat. Zelenskiyning ushbu bayonoti Ukraina kuchlari Kursda yangi hujum boshlaganidan bir necha kun o'tib yangramoqda. Rossiyaning shiddatli qarshi hujumlari Ukrainaga katta insoniy talafot yetkazib, qiyin ahvolga solib qo'ydi. Rus qo'shinlari qarshi hujumlar davomida Kursda bosib olingan 984 kvadrat kilometr hududning 40%dan ko'prog'ini qaytarib oldi. Ukraina rahbariga ko'ra, Kursda jang qilayotgan rus va Shimoliy Koreya harbiylari mintaqada Shimoliy Koreyalik askarlarning mavjudligini yashirishga urinib, jang maydonida yaralangan sheriklarini o'ldirish orqali asir tushmaslikka harakat qilgan. Ukraina xavfsizlik xizmati asirga olingan Shimoliy Koreyalik askarlardan birida hech qanday hujjat bo'lmagan, ikkinchisida esa Tuva rezidenti nomiga rasmiylashtirilgan Rossiya harbiy guvohnomasi bo'lganini bildirdi. SDU asirga olingan Shimoliy Koreyalik askarlarning ko'rsatmalarini e'lon qildi. Ulardan biri Rossiyaga jang qilish uchun emas, balki o'quv mashg'ulotlari uchun kelganini aytgan. U shuningdek Shimoliy Koreyalik harbiylar bo'linmasi frontga yuborilishidan oldin atigi bir hafta mashg'ulot o'tkazganini ma'lum qilgan. O'tgan oy Ukraina tomoni Kursda Shimoliy Koreya bir necha yuz nafar askarlarini yo'qotgani haqida gapirgan edi. Ukrainaning hisob-kitobiga ko'ra Shimoliy Koreya Rossiyaga 10-12 ming chog'li askar yuborgan. Oq uy va Pentagon Shimoliy Koreya qo'shinlari asosan piyoda askarlardan iborat ekani va oldingi saflarda jang qilayotganini bildirgan. Ular Rossiya bo'linmalari bilan birga ba'zan esa mustaqil janglarga kirayotgani aytiladi. Ukraina havo kuchlari xabariga ko'ra 12-yanvarga o'tar kechasi Rossiya harbiylari Ukrainaga shahid Geran rusumli kamikadze dronlar bilan yana hujum uyushtirgan. Aytilishicha 94 drondan 60tasi urib tushirilgan, 34tasi ziyon yetkazilmasdan bartaraf etilgan. Kharkiv, Sumi va Poltava viloyatlarida urib tushirilgan dronlar bo'laklari bir necha uyni shikastlagan. Qurbonlar yoki jabrlanganlar to'g'risida ma'lumot yo'q. Ukrainaning Kherson viloyati Rossiya tarafidan o'qqa tutilishi va dronlar bilan hujum qilinishi natijasida shanba kuni tongi soat 6dan yakshanba kuni 6gacha bir nafar tinch fuqaro halok bo'lib, 2 kishi yaralandi. Shuningdek, 2ta ko'p qavatli va 8ta xususiy uylarga shikast yetdi. Bu haqda viloyat gubernatori Aleksandr Prokudin o'z Telegramida ma'lum qilmoqda. Donetsk viloyatida so'nggi sutkada Rossiya armiyasi hujumlaridan Grishna qishlog'ida bir kishi halok bo'ldi, deb yozadi viloyat rahbari Vadim Filoshkin. Viloyatning turli aholi maskanlarida Rossiya hujumlaridan yana 7 kishi yaralangan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin AQShning saylangan prezidenti Donald Trump bilan muzokaralarida Ukrainaning NATOga a'zo bo'lmasligi hamda sharqiy chegaralarda alyans qo'shinlari joylashtirilmasligi kafolatlarini muhokama qilishni rejalamoqda. Bu haqda Financial Times Rossiyadagi bir necha manbasiga tayanib xabar bermoqda. Ular orasida Putin bilan ushbu masalani muhokama qilayotgan mulozim ham borligi aytiladi. U Rossiyaga tahdidlar bo'lmasligi uchun xalqaro tartib qoidalarini o'zgartirmoqchi. U dunyoning urushdan keyingi qiyofasidan tashvishlanmoqda. Trampning o'zi ham NATOning rolini kamaytirishni istaydi. Dunyo o'zgarmoqda, har narsa bo'lishi mumkin, degan Financial Times suhbatdoshi. Putin Trump bilan uchrashishga tayyorligi haqida o'tgan juma kuni Kreml voizi Dmitriy Peskov ma'lum qilgan edi. U AQSh prezidentining Rossiya va Qo'shma Shtatlar uchrashuvini tashkillashtirish ustida ish olib borayotgani haqidagi bayonotini shu tariqa izohlagan. Saratov viloyati gubernatori Roman Busargenning ma'lum qilishicha, Engelsdagi sanoat korxonasida nazorat ostida yonilg'ining yonishi jarayoni davom etmoqda. 5 kundan beri o'chirishga urinilayotgan yong'in turli manbalarga ko'ra neft omboriga Ukrainaning uchuvchisiz uchoqlari hujumidan keyin boshlangan. Shu munosabat bilan shaharda favqulodda holat e'lon qilindi. 10-yanvar kuni bu sarga mutaxassislarning fikriga tayanib, yonilg'ining yonish jarayoni taxminan yana 2 kun davom etishini yozgan. Rossiya mudofaa vazirligining xabar berishicha, 8-yanvarga o'tar kechasi Saratov viloyati osmonida 11ta dron urib tushirilgan. Va ulardan birining qoldig'i mahalliy hokimiyat ma'lumotiga ko'ra sanoat obyektiga tushib, yong'inga sabab bo'lgan. Astra nashrining yozishicha, Ingliz 2 aviabazasi uchun yonilg'i saqlash uchun mas'ul federal davlat muassasasi Rosreservning kristal zavodining neft ombori yonib ketgan. Keyinchalik bu ma'lumotni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi tasdiqladi. Nishonga olingan hududda ko'plab portlashlar qayd etildi va keng ko'lamli yong'in sodir bo'ldi, deyiladi xabarda. Yong'inni o'chirish natijasida Favqulodda vaziyatlar vazirligi yong'in xavfsizligi xizmatining 2 nafar xodimi halok bo'ldi, yana biri shifoxonaga yotqizildi. Ogoh bo'ling, yangiliklar Telegram kanalining mahalliy aholiga tayanib yozishicha, tutun shaharning yarmini qoplagan olov Engelsning deyarli hamma joyidan ko'rinib turibdi. Ertasi kuni ham neft ombori hududida portlashlar eshitilgan. AQShning Kaliforniya shtati Los-Anjeles okrugi o'rmon hududlarining 6 uchastkasida yong'inlar avj olmoqda. Mahalliy qutqaruv xizmatlari Milliy gvardiyaning taxminan 400 nafar askari bilan birga 7-yanvar seshanba kunidan beri ushbu tabiiy ofatga qarshi kurashmoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, yong'inlar natijasida kamida 16 kishi o'lgan, yana 13 kishi bedarak yo'qolgan. Eng yirik yong'in Pacific Palisades tumanida kuzatilmoqda. Shanba kuni yong'in maydoni 400 gektarga kengayib, jami 5300 ta uy va inshootni vayron qildi. Ayni chog'ida o't o'chiruvchilar shanba kuni yong'in maydonining 11%ini lokallashtirgani aytilmoqda. Undan oldingi kuni esa 8% hududda yong'in lokallashtirilgan. Shuningdek, qutqaruv xizmatlari Iton nomli yong'inga qarshi kurashda ham muvaffaqiyatli harakat qilishmoqda. Yong'inlar natijasida uylari va mol-mulkidan ayrilgan taniqli kishilar ro'yxatida Hollywood aktyorlari Mel Gibson, Anthony Hopkins, Billy Crystal hamda model Paris Hiltonlar bor. Kaliforniya yong'inga qarshi kurash boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, seshanba kunidan beri 15 ming gektardan ortiq o'rmon hududi yonib bitgan, 12 mingta bino vayron bo'lgan. Quruq havo va shamol yong'in tezda yoyilishiga yordam bermoqda. Juma kuni shamol birmuncha pasaygani sababli qutqaruv xizmatlari yong'inga qarshi kurashda ko'proq imkoniyatga ega bo'lgan. Ammo shanbadan boshlab shamol yana kuchaymoqda va bu yangi yong'in o'choqlari paydo bo'lishi xavfini yaratadi. Butun okrug bo'yicha evakuatsiya qilingan qariyb 153,000 aholi uchun vaqtincha yashash markazlari ochilgan, yana 166,000 kishi evakuatsiya qilinishi haqida ogohlantirilgan. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'da kanalimizga obuna bo'lishni, ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu videostagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Instagram – ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiyaning Tambov, Novorossiysk, Anapa viloyatlari dron hujumiga tutildi. Shanbaga o'tar kechasi Tambov viloyatining Katovsk shahrida dronlar ikkita ko'p qavatli uyga borib urilgan. Ukraina dronlari Novorossiysk va Anapaga ham hujum qildi. Rossiya manbalari Rossiyaning ko'plab Telegram kanallari Ukraina uchuvchi uchoqlarining Krasnodar o'lkasining Qora dengiz sohilidagi Anapa va Novorossiysk hududlariga urilgani haqida xabar berdi. Rossiya kuzatuv va axborot kanallari anneksiya qilingan Qrim va Rostov viloyatiga kamida bir marta uchuvchi uchoqlari urilgani va o'nlab Ukraina uchuvchi uchoqlari uchayotgani va ularga havo hujumdan mudofaa tizimlari o't ochayotgani haqida xabar qildi. Dronlar soni va reyd oqibatlari haqida tasdiqlangan ma'lumotlar yo'q hozircha. Qrim ko'prigida transport harakati to'xtatilgan. Ukraina qurolli kuchlari Svetlodarskdagi boshqaruv markaziga zarba berilgani haqida ham xabar berdi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Donetsk viloyatining Svetlodarsk shahrida juma kuni Rossiya qurolli kuchlari 3-chi armiya korpusi nazorat punktiga yuqori aniqlikda zarba berilganini bildirdi. Rossiyaning Saratov viloyatidagi Engels shahrida Ros rezervdagi Kristal bazasida Ukraina dronlarining zarbasidan so'ng yong'in chiqqan edi. Bugun yong'in sodir bo'lganiga 3 kun bo'ldi va u hali ham o'chirilmagan. Neft ombori strategik aviatsiya joylashgan muntazam ravishda Ukrainaga qanotli raketa hujumlarini uyushtirgan Engels 2 harbiy aerodromini yoqilg'i bilan ta'minlash uchun ishlatiladi. Ukrainaga urushning 1053 kuni xronikasi bilan tanishing. Men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Qo'shma Shtatlar Surgut neft, Gazprom neft va Rossiyaning Soya flotiga qarshi sanksiyalar kiritdi. Rossiyaning neft gaz sohasidagi kompaniyalari va ushbu soha bilan bog'liq bo'lgan firmalarning 37 nafar rahbariga ham sanksiyalar joriy qildi. AQSh Moliya vazirligining yangilangan sanksiyalar ro'yxatiga xususan Lukoil hammuallifi Vagit Alekperovning o'g'li Yusuf Alekperov, Gazprom neft boshqaruv raisi Aleksandr Dyukov, Rosatom bosh direktori Aleksey Lixachov va boshqa ko'plab kompaniyalar rahbarlari kiritildi. Neft va gaz sektori, shuningdek unga xizmat ko'rsatuvchi kompaniyalar, Moliya vazirligining sanksiyalari ostida qolgan 37 kishi orasida 28 rossiyalik, 8 Venesuela fuqarosi va kelib chiqishi rus bo'lgan Latviya fuqarosi bor. Ukraina AQShning yangi ma'muriyati bilan yuqori darajadagi aloqalarni davom ettirishdan umidvor. Inauguratsiyadan keyin Tramp va Vladimir Zelenskiy o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tishi kutilmoqda deb xabar berdi Ukraina tashqi ishlar vazirligi. Vazirlikka ko'ra, Tramp vakili Kit Kellogg'ning Ukrainaga tashrifi inauguratsiyadan keyinga qoldirilgan. Ukraina tashqi ishlar vazirligi vakili Georgiy Tishi tashrif siyosiy emas, balki huquqiy sabablarga ko'ra keyinga surilganini tasdiqladi.
Biz prezidentlar Donald Trump va Vladimir Zelenskiy o'rtasida uchrashuv bo'lishini kutyapmiz. Tinchlikka erishish bo'yicha Amerika bilan hamkorlik biz uchun muhim.
Reuters axborot agentligining manbalariga tayanib xabar berishicha, Kit Kellogg'ning Kiyev va boshqa Yevropa poytaxtlariga tashrifi inauguratsiyadan keyinga surilgan.
Kellogg'ning tashrifi ortga surilgani siyosiy sabablar bilan bog'liq emas. Aniqroq aytadigan bo'lsak, tashrif 20 yanvardagi inauguratsiyadan keyinga qoldirilganining yagona sababi bu faqat huquqiy masalalar bilan bog'liq. Muammo Rossiyada, Rossiyaning Ukrainaga qarshi agressiyasida va ba'zi siyosatchilarning Rossiya va Rossiya energiya xomashyosiga qaramlikdan voz kecha olmayotganida.
Rossiyaning agressiyasi protiv Ukrainaga va i v nebajanni.
Ukraina tashqi ishlar vazirligi Slovakiyaning Rossiyadan gaz tranziti to'xtatilishi haqidagi tanqidiga ham to'xtalar ekan, muammo Rossiyada va ba'zi siyosatchilarning rus energiyasiga qaramlikni qisqartirishga tayyor emasligida deya javob qaytardi. Yaqinda Slovakiya bosh vaziri Robert Fitso Ukrainani rus gazi tranzitini to'xtatgani uchun tanqid qilgan edi. Ukraina o'tgan oy tugagan Moskva bilan tranzit shartnomasini uzaytirishdan bosh tortgandi. Kreml AQShning saylangan prezidenti Donald Trump lavozimga kirishganidan so'ng Trump va Rossiya prezidenti Vladimir Putin uchrashishi mumkinligiga ishora qildi.
Putin неоднократно заявлял о своей открытости.
Prezident Putin barcha xalqaro yetakchilar, shu jumladan AQShning saylangan prezidenti Donald Trump bilan ham aloqalarga ochiqligini bir necha bor ta'kidlagan. Bu haqida avval ham bir necha bor aytganmiz. Buning uchun hech qanday shart qo'yilmaydi. Faqat o'zaro istak va mavjud muammolarni muloqot orqali hal qilishga siyosiy iroda bo'lsa bas. Biz janob Tramp ham muammolarni muloqot yo'li bilan yechishga tayyorligini ko'ryapmiz va buni olqishlaymiz.
Tramp Putin bilan uchrashuv tashkil etilayotgani haqida gapirgan, biroq uchrashuv muddatiga aniqlik kiritmagan. Peskov Jo Bayden ma'muriyatini Donald Trampga imkon qadar zaharli merosni qoldirishga urinishda ayblab, Bayden Moskvaga qarshi yakuniy sanksiyalar to'plamini joriy qilishi mumkinligini ta'kidladi. AQSh rasmiysi Bayden joriy hafta Rossiya iqtisodiyotini nishonga olgan yangi sanksiyalar paketini e'lon qilishini ma'lum qilgan edi. Ushbu sanksiyalar Tramp lavozimga kirishdan oldin Kiyevning Moskvaga qarshi urush harakatlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida qabul qilinmoqda.
Bayden ma'muriyati saylangan prezident Donald Trump va uning jamoasiga AQSh Rossiya munosabatlarida imkon qadar zaharli meros qoldirishga harakat qilmoqda. Ushbu harakatlar doirasida bizga yana bir qator sanksiyalar joriy qilinishi ehtimoldan xoli emas.
Peskov Ukrainaga g'arb davlatlari tomonidan berilayotgan yangi harbiy yordamga ham to'xtalib, Bayden ma'muriyati vakolat muddati oxirida Ukrainadagi urushni davom ettirish uchun harakat qilayotganini ta'kidladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Germaniyada o'tgan Ramshteyn aloqa guruhi yig'ilishida qo'shimcha 2 milliard dollarlik harbiy yordam va'da qilganini bildirgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina orqali gaz transiti to'xtatilganidan keyin Gazprom Slovakiyaga alternativ yo'llar bilan gaz yetkazib berishga va'da bergan. Bu haqda Slovakiya bosh vaziri Robert Fitso ma'lum qildi. Fitso 22 dekabr kuni Moskvaga tashrif buyurib, Putin bilan Ukrainadagi urush va gaz masalasini muhokama qilgan edi. Ukraina 1 yanvardan boshlab Rossiya gazini Ukraina orqali tranziti to'xtatilishini e'lon qilgan. Men Putin bilan Gazprom bilan o'rtadagi shartnoma haqida gaplashdim. Bu shartnomaga ko'ra ular qandaydir yo'l bilan gazni bizga yetkazib berishda davom etadi deya ta'kidlagan Fitso parlament oldida qilgan chiqishida. Janubiy yo'nalish Turkiya orqali tranzitni davom ettirishimiz mumkin. Hozircha bizda yetarli zaxira bor. Slovakiyaning gaz iste'moli ta'minlangan deya qo'shimcha qildi Fitso. Turk Stream quvuri orqali Rossiya gazini Yevropaga uzatish imkoniyatlari cheklanganiga qaramasdan Putin Rossiya o'z majburiyatlarini bajarishga va'da bergan.
Prezident Putin Rossiya majburiyatlarini bajarishni kafolatladi. Men Putin bilan Slovakiyaning Gazprom bilan shartnomasi haqida gaplashdim. Bu shartnomaga ko'ra ular qandaydir yo'l bilan bizga gaz yetkazib berishadi. Bu janubiy yo'nalish, ya'ni Turkiya orqali amalga oshirilishi mumkin, biroq hozircha bizda zaxira bor. Prezident Putin Rossiya majburiyatlarini bajarishiga va'da berdi. Muxolifatdagi janoblarga bu yoqadimi yo'qmi bilmayman, chunki ular Rossiya timsolida faqat shaytonni ko'radi. Lekin Rossiya energiya ta'minoti bo'yicha doimo ishonchli hamkor bo'lib kelgan.
Slovakiya va Yevropa ittifoqi bayroqlarini ko'tarib olgan namoyishlar Slovakiya Ukraina bilan uyat kabi shiorlar aytib hayqirgan. Tashkilotchilar namoyishga 15 ming odam yig'ilganini bildirdi. Fitso Ukraina orqali gaz tranzitining to'xtatilishi Slovakiyaga taxminan 1,5 milliard yevro zarar yetkazishini ma'lum qilgan. Fitso Ukrainaga gumanitar yordamni qisqartirish, Slovakiyadagi ukrainalik qochqinlarga yordamni to'xtatish va Ukrainaga elektr energiyasi ta'minotini uzish bilan tahdid qilgan.
Hukumatimiz Rossiya va agressor tomon ketayotgandan xavotirdaman. Hukumat o'zgacha qarashga ega fuqarolar tomonida emas. Biz Ukrainani og'ir paytda qo'llab-quvvatlaymiz. Ular bilan birgamiz. g'arbning bir qismi bo'lishni va shunchaki baxtliroq hayot kechirishni xohlaymiz.
Bu yerda bizni mafiya boshqarmoqda. Robert Fitso boshchiligidagi Smer partiya emas, balki jinoiy tashkilot. Buni anglash kerak. Biz demokratiya, haqiqat va qonun ustuvorligi uchun kurashishga keldik. Jinoyatchi Putinning oldida o'zimizni xo'rlashni istamaymiz. Shuning uchun bu yerga keldik.
Ukraina tashqi ishlar vazirligi juma kuni e'lon qilgan bayonotida ba'zi siyosatchilarni Moskva energiyasiga qaramlikdan voz kechishni xohlamaslikda ayblagan. Bugungi anchalar Ukraina, O'zbekiston va dunyoda bo'layotgan voqea hodisalarni Ozodlik sayti va kanallarida kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
G'arbdagi prokurorlar 860 million, O'zbekiston bosh prokuraturasi esa qariyb 2 milliard dollar pora olishda ayblangan Gulnora Karimova Toshkentdagi ayollar qamoqxonasidan manzil koloniyasiga o'tkazildi. Ozodlikka O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil manbalar uning dekabr oyi oxirlarida manzil koloniyaga joylashtirilganini tasdiqladi. Biroq hozircha O'zbekiston huquq-tartibot idoralari bu xabarni rasman tasdiqlagani yo'q. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova qator iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib, 13 yildan ortiqroqqa belgilangan qamoq muddatini o'tayotgan edi. Ozodlik manbalarining bildirishicha 52 yashar Karimova 2024 yilning 20-dekabrida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish departamentiga qarashli 21 sonli koloniyadan 42 sonli manzil koloniyaga o'tkazilgan.
Gulnora 5-6 chemadan bilan koloniyadan xursand chiqib ketdi. O'ziga yaqin bo'lib qolgan mahkumalar bilan quchoqlashib xayrlashdi. Gulnorani Guindan kelgan odamlar va koloniyamiz rahbari Gulruh Karimova kuzatib qo'ydi.
Ozodlik manbalarining bildirishicha 52 yashar Gulnora Karimova 2024 yilning 20-dekabrida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qoshidagi jazoni ijro etish departamentiga qarashli 21 sonli koloniyadan 42 sonli manzil koloniyaga o'tkazilgan. Shaxsini sir saqlagan koloniya xodimi so'zlariga ko'ra, Gulnora Karimova jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati Zangiota tuman sudining unga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 74-moddasi jazoni yengilroq bilan almashtirish moddasi asosidagi ajrim bilan 19 dekabr kuni ayollar koloniyasidan ozod qilgan. Ozodlik Gulnora Karimovaga nisbatan jazoni o'rtatish tartibi o'zgargani haqidagi ma'lumot yuzasidan Ichki ishlar vazirligi, jazoni ijro etish departamenti va ombudsman idorasiga murojaat qildi, ammo hozircha bu xabarning na tasdig'i va na radiyasini ololdi.
O'sha yerdagi 1-2 mahkumalarni, demak, biz advokatlarimiz boshqalarga aytishiga ko'ra, Gulnora Karimovaning kayfiyati o'sha kuni juda ham yaxshi bo'lgan. Hatto 3-4 ta chamadonlar bilan chiqib ketdi. Juda kayfiyati yaxshi edi degan gaplarni aytishgan. Bizi bilishimiz bo'yicha, demak, O'zbekiston sudasi o'sha jinoyat kodeksining 74-moddasiga ko'ra jazoni yengilroq bilan almashtirish yoki bo'lmasa o'sha o'talmay qolgan jazoni boshqa joyda o'tash degan alohida o'zining nimalari bor, normalari bor. Ana shu, demak, normalar asosida, demak, nima boshqa koloniyaga, ya'ni manzil koloniyaga chiqarilgan, ya'ni bu o'sha Zangiota tumanining o'zidagi 42 sonli ayollar manzil koloniyasi deyiladi, o'sha yerga borgan.
Небо молчит. Нет ни звезды, лишь пустота.
Bir vaqtlar O'zbekistonni chorak asrdan ko'proq qattiqqo'llik bilan boshqargan Islom Karimovning siyosiy merosxo'ri sifatida ko'rilgan Gulnora Karimova oxirgi marta 2020 yili Toshkent shahar sudi tomonidan 13 yil 4 oyga ozodlikdan mahrum qilingandi. Aslida O'zbekiston bosh prokuraturasi Karimovaga nisbatan 2013 yilda jinoyat ishi ochilib, 2015 yilda 5 yillik ozodlikni cheklash jazosi, 2017 yilda esa 10 yil qamoq jazosi berilganini ma'lum qilgan. Karimova jinoiy ishma tuzish, dolomachilik, o'zlashtirish va rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etishda aybdor deb topilgan. Keyinchalik O'zbekiston bosh prokurori o'rinbosari protestiga asosan unga nisbatan belgilangan qamoq jazosi 5 yillik ozodlikni cheklash bilan almashtirilgandi. Ammo uy qamog'i paytida Karimova bir qator qoidalarni buzgani uchun qayta qamoqqa olingani aytilgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasining uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasi tomonidan 2017-yilning 28-iyulida tarqatilgan xabarnomaga ko'ra, Karimova davlat va alohida shaxslarga keltirgan umumiy zarar miqdori 1 270 milliard 200 million so'm, AQSh dollarida 1 651 million AQSh dollari, yevro pul birligida esa 26 million yevro deb baholangan. Shu tariqa Karimova 2019-yildan beri jazoni 21 sonli ayollar koloniyasida o'tab kelayotgan edi.
Endi uni sog'lig'i bilan bog'liq ma'lumotlarni ham so'rashga harakat qildik. Yaxshi, juda kayfiyatlari ham yaxshi, sog'lig'i ham yaxshi degan ma'lumotlarga keldi. Lekin undan oldin jubrikda norasmiy manbalar boshqalar, demak, uni ko'p hollarda koloniyada koloniya tartiblarini buzganligi, o'sha koloniya rahbariyati bilan ko'p o'sha haligi ziddiyatlarga borgani haqida gapirishgan edi. Bu yana takror aytaman, bu ish demak rasmiy ma'lumotlar mavjud emas. U demak 2020-yilda oxirgi marta Toshkent o'sha shahar sudini qarori bilan demak 13 yil 4 oygami bilmayman shu atrofda o'sha ozodlikdan mahrum qilinganini, demak o'sha hisoblab ko'radigan bo'lsak, demak jazoni 3dan 1 qismini o'tab bo'ldi. Shuning uchun u manzil koloniyaga chiqarilgan bo'lishi mumkin.
O'tgan yil yozda u bilan bir qamoqxonada bo'lgan sobiq mahkuma uning koloniya ma'muriyati uchun bosh og'rig'iga aylanganini hikoya qilib bergandi. 8-iyul kuni bloger Kirill Altman ayollar koloniyasida jazo o'tagan sobiq mahkuma bilan intervyuni e'lon qilgan. Altman bilan suhbatlashgan sobiq mahkuma O'zbekistonning marhum birinchi prezidenti Islom Karimovning katta qizi Gulnora Karimova qamoqda bund ko'tardi deya hikoya qilib bergandi. Sobiq mahkuma blogerning savollariga javob berarkan, Gulnora Karimova uchun qamoqxonada VIP sharoitlar yaratilmagani, aksincha uning o'zi oddiy otryadda jazo muddatini o'tayotgani va 4 joyni band qilganini urg'ulagan.
Единственное, что у нее там 4 кровати, она себя оградила там простынями.
У 4-та кроватны банд кылген, ва узыге чошаблардан иборат девар ясаб олген. Көп халларда умуми оқатланыш тармағыдан файдаланмайды. Уни яқынлары азық оқат билан таминлайды. Башка маҳкумаларга қараганда унга көброқ миқдорда передачалар олишга рухсат берилген. У исталган нарсасига эриша олади. Кимни хоҳласа, ўша билан кўриша олади. Ko'p hollarda u isterika qiladi. Xullas, u o'zini yomon his qilayotgani yo'q.
Ozodlik so'zlashgan boshqa sobiq mahkumalar ham vaziyatga shunga o'xshash ta'rif berishganda. Ozodlikning bu boradagi so'rovini 21 sonli muassasa boshlig'i Gulruh Karimova o'shanda ham javobsiz qoldirgan. Endilikda ozodlik manbalariga ko'ra, Gulnora Karimovani manzil koloniyasiga o'tkazish qaroriga ayollar koloniyasi ma'muriyatining jazo muddati 3dan 1 qismi o'talgani haqidagi taqdimnomasi asos qilib olingan.
Aslida bu modda koloniya tartibini buzgan shaxslarga qo'llanilmasligi kerak. Gulnora jazoni o'tash tartibini surunkali buzuvchi mahkumalardan biri edi. U jazoni o'tash davrida bir necha marta qoidalarni buzgan, hayfsan olgan va ogohlantirilgan. Lekin unga gumanizm qo'llanildi.
O'tgan yillarda Karimovaning advokati hamda farzandlari unga nisbatan qamoqxonada bosim bo'layotgani, mahkuma bilan uchrashuvga ruxsat berilmayotganidan shikoyat qilib kelishganda, ammo rasmiylar bu iddaolarni ham rad etgan. Yaqinlari, jumladan hanuz hokimiyatga yaqin deb ko'riladigan sobiq birinchi xonim Tatyana Karimova yoki qizi Imon Gulnora Karimovaning manzil koloniyaga o'tkazilgani borasidagi xabarlarga hozircha munosabat bildirgan yo'q. Gulnora Karimova 2015-yildan buyon Yevropa va AQShdagi qator xalqaro jinoyat ishlari va surishtiruvlar figuranti hisoblanib kelmoqda. Jumladan o'tgan oy boshida Shvetsiya prokuraturasi va davlat mijozlariga xizmat ko'rsatishga ixtisoslashgan Lombard Odier bankini og'irlashtiruvchi shartlar bilan pul yuvishda ayblagani ma'lum qilindi. Financial Times nashrining rasmiylariga tayanib yozishicha, bank bir necha yil davomida jumladan Karimovaning jinoiy faoliyatini yashirishga ko'maklashish bo'yicha hal qiluvchi rolni o'ynagan bo'lishi mumkin. Shvetsiya prokuraturasi taxminicha 2023 yil sentyabrda ayblov e'lon qilingan Karimova yirik miqdordagi pul mablag'larini o'zlashtirib, ularni Shvetsiyadagi tashkilot orqali yuvgan. Gulnora Karimovaning o'zi mazkur ayblovlarni rad etgan. Lombard Odier bankining sobiq xodimiga nisbatan ham ayblov e'lon qilingan, prokuratura bu ishni 2016-yildan buyon yuritib kelmoqda. Gulnora Karimovaga AQSh hukumati tomonidan ham sanksiyalar joriy qilingan. AQShning Nyu-York janubiy hududi bo'yicha prokurori 2019-yilning 7-mart kuni Karimovaga nisbatan rasmiy ayblov e'lon qilgandi. Karimova qariyb 10 yil davomida turli moliyaviy sxemalar orqali aksiyalari AQSh birjasida sotuvga qo'yilgan 3 yirik xalqaro telekom shirkati, O'sha kezda nomlari Telia Sonera, Wimpelcom va MTS bo'lgan shirkatlardan jami 865 million dollar pora olganlikda ayblangan. Karimova AQShning xorijdagi korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonuniga binoan hozirga qadar bu davlatda eng katta miqdorda pora olishda ayblangan shaxsdir. Xorijdagi surishtiruvlar ortidan Gulnora Karimovaning Shvetsiya banklaridagi 1 milliard dollarga yaqin mablag'i muzlatilgan. 2022 yilning fevralida O'zbekiston Adliya vazirligi Karimov o'zlashtirgan mulkni mamlakatga qaytarish doirasida Fransiyadan 10 million AQSh dollari O'zbekistonga qaytarilgani, yana 131 million AQSh dollari qiymatidagi aktivlar O'zbekistonga qaytishga tayyor ekanini bildirgandi. Ammo qaytayotgan pullarning taqdiri noma'lum. Ularning nimaga va qanday sarflangani haqida hanuz ochiq hisobot berilgan emas. Jamoatchilik faollari avval boshdan qaytarilayotgan bu pullarning xalqqa yetib borishiga jiddiy shubha bilan qarab keladi.
Есть механизм, называется Mutual.
Davlatlar o'rtasida huquqiy masalalarda o'zaro bir-biriga ko'mak ko'rsatishni nazarda tutuvchi mexanizm mavjud. Bu mexanizm o'g'irlangan deb hisoblangan davlat mablag'larini o'sha davlatga qaytarishga imkon beradi. Ayni holatda pullar yoki aktivlar davlat budjetiga qaytadi. Aftidan Madmarovning Gonkongga safarini tashkil qilgan odamlarning niyati bu pullarni davlat budjetiga qaytarish va davlat ehtiyojlari yoki ijtimoiy loyihalarga ishlatish bo'lmagan. Ular pullarni shunchaki cho'ntaklarga urmoqchi bo'lishgan. Bo'lgan voqeadan boshqacha xulosa chiqarish juda qiyin. Maqsad o'g'irlangan bu pullarni yana bir marta o'g'irlash bo'lgan.
Ozodlik surishtiruvi 2023 yil oktyabrda o'z vaqtida Gulnora Karimovaning jinoiy sherigi sifatida ayblangan Rustam Madumarov O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati zobitlari nazorati ostida Gulnora Karimovaga aloqador bank hisob raqamidan pullarni olish uchun Gonkongga safar qilganini o'rtaga chiqargan. Ozodlik manbalarining ta'kidicha Madumarovga Gulnora Karimovaga aloqador bank hisobidagi pullarni boshqa xususiy hisoblarga o'tkazish missiyasi yuklatilgan edi. O'zbekiston rasmiylari ozodlik surishtiruvi yuzasidan izoh bermagan. 2016 yilda hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev avvaliga omma o'ngida o'zini Islom Karimovning shogirdi va u boshlagan ishlarning davomchisi sifatida taqdim etgan bo'lsa-da, amalda uning siyosiy merosdan masofalanishga qaratilgan qator ishlarni amalga oshirdi. Jumladan mamlakat qamoqxonalaridagi o'nlab siyosiy mahkumlarni ozod qilgan, minglab odamlarni qora ro'yxatlardan chiqargan. Tatyana Karimovaning o'zi haqida esa Mirziyoyev farg'onalik kelinlar bir vaqtlar vodiyni g'orat qilgan haqida gapirgan edi. Ijtimoiy tarmoq faollari va oddiy o'zbekistonliklar ko'pincha Mirziyoyev qizlarining otasi administratsiyasi va hukumatda yuqori lavozimlarga tayinlanishi hamda kuyovlarining biznes manfaatlari bilan Gulnora Karimovaning boshiga tushganlar o'rtasida parallel o'tkazishadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Salom. Bugun sizlarga Farg'ona vodiysidagi chegara oldi hududlarida joylashgan 3 bozor haqida hikoya qilmoqchimiz. Bozorlar Farg'ona tumanida Batken viloyatining Samarqanddagi qishlog'ida va Xo'jand viloyatining Ochqalacha qishlog'ida joylashgan. Hikoyamizni boshlashdan avval chegaralari Farg'ona vodiysida kesishgan O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston chegaralarining yaqin o'tmishiga bir nazar tashlaylik. O'zbekiston va Tojikiston chegarasi 1999 yildan 2018 yilgacha deyarli yopiq bo'lgan. Tomonlar o'zaro viza joriy qilgani uchun har ikki mamlakatda bir nechta o'tkazish punktlari ishlagan xolos. 2018 yilda esa O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi viza ikki tomonlama bekor qilindi. Yopiq turgan o'tkazish punktlari qayta ochildi. O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasi esa 2005 yilning martida Qirg'izistonda yuz bergan xalq qo'zg'aloni ortidan O'zbekiston tomonidan bir tomonlama 2010 yil voqealaridan keyin esa tamoman yopildi. 2016 yili Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelgandan keyin esa chegaralar ochila boshladi. Tojikiston bilan bo'lgani kabi Qirg'iziston bilan ham chegara masalalari yechilgan va ikki davlat o'rtasida bahsli hududlar qolmagan. Ammo 2021 yilda Qirg'iziston va Tojikiston chegarasida yuz bergan qurolli to'qnashuvlar ortidan hozirgacha chegaralar yopiq. ikki davlat o'rtasidagi bordi keldi o'sha vaqtdan beri to'xtagan. Shu sababdan Qirg'izistonning Batken viloyatida joylashgan Samarqanddek qishlog'idagi bozor hozir ancha sustlashib qolgan. Bu bozor Qirg'iziston va Tojikistonning chegara hududida joylashgani sabab ikki mamlakatning o'rtasidagi savdo avval rosa qizigan. Chegaralar yopilgandan keyin esa bozor ko'plab xaridorlarni yo'qotdi.
Bu bozordan o'rik olib ketadilar, tajiklarchi. Biz uzoqdan kartoshka, piyoz, sabzi optim olib keladik. Ayvay arzon edi, ana yelda ko'ylacha.
Bu Batken viloyatidagi chegarada joylashgan Samarqanddek qishlog'idagi haftada bir kun bo'luvchi bozor. Savdogarlarning aytishicha, bozorda savdo sotiq 2021 yili Qirg'iz-Tojik chegarasi yopilgandan keyin pastlab ketgan.
O'shundan oldin bizda savdo yaxshi edi-da.
Hozir Qirg'iz-Tojik chegarasi yopilgunga qadar savdo yaxshi edi. Masalan, avval 20-30 ming so'm savdo qilsak, hozir 10-15 ming so'mlik savdoni arang qilyapmiz.
Kelaymiz. Pastda bizniki, murunqidaymiz. Hozir yil 30.
Hozir bozorga 30%gina odam keladi. 70% mijozlarimizni yo'qotdik. Ishonmasanglar, shu yerda o'tirsangiz ko'rasiz.
Ishonishim bet, chetda tursang doim bo'ladi.
Chegaradagi savdoning yaxshi bo'lmayotgani asosan o'rta va kichik tadbirkorlikka ta'sir ko'rsatib, u hududning savdo imkonlarini ham ozaytirmoqda.
Tojikistondan ko'pincha meva-sabzavotlar kelardi. Hozir qirg'izlar O'zbekistondan o'shdan olib kelishyapti. Shunisiga ham shukr, lekin odam qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi bo'ladi.
El qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi.
Ayni holat Tojikistonning chegara hududlarida ham kuzatilmoqda. Ular ham Tojikiston va Qirg'iziston chegarasida yuz bergan qurolli mojarolar ortidan chegaralarning yopilishi savdogarlarga ham, xaridorlarga ham jiddiy ta'sir qilganini aytmoqda.
Ta'sir qildi.
Qirg'izlar bozorimizga kelardi. Biz ularning bozoriga borardik. Erkin kartoshka, piyoz olib borib sotar edik. Ular qaytsa xursand bo'lamiz, chunki savdo-sotiq yaxshi edi. Chegara yopilganidan keyin ularni ko'rmayapmiz. Biz ham ularni ko'rmayapmiz. Har kim o'z holiga tashlab qo'yildi. Endi chegara ochilsa, uka-opalarim o'sha yerda. Ularni ko'rsam yaxshi bo'lar edi. Ota-onam o'sha yerda vafot etdi, lekin borishga qodir bo'lmadim.
Hamma o'lib-qudash bo'l. Maydako.
Janjallardan keyin tamoman kela olmay qoldi. Hozir ayni vaqtda aholini orasida bir hatto quda andalar ham, yozimlarda ham, janazalarda ham bir-birimizga borib kela olmayapmiz. Xalqimizning umidi juda ham katta. Avvalgida munosabatlar o'rnatiladi, do'stlik munosabatlari yana rivojlanadi degan o'y xayoldamiz. Har doim biz shu xabarni, xush xabarni kutamiz. Men o'zim ham bir necha marta ijtimoiy tarmoqlar orqali bo'layotgan munosabatlar haqida xabarlar beraman. Odamlar meni ko'rganda xursand bo'lishadiki, xayriyat xush xabar beribsiz deydi. Lekin shu xush xabarlar hozircha amalga oshmay turibdi.
Suhbatdoshlarimizning aytishicha, ilgari Ovchi Qalacha qishlog'ida qoramol bozori bo'lmagan. Aholi mollarini Qirg'iziston bozorlariga olib chiqardi. Chegaradagi mojarolar va uning yopilishi ortidan Ovchi Qalachiq aholisi o'zlarining qoramol bozorini tashkil qilishga majbur bo'lgan.
Ha, 5-6
yil avval Qirg'izlar bozori bilan birga ishlar edik. Chegara yopilgandan keyin bu yerga o'tdik. O'z bozorimizni ochdik. Qo'shma bozor bo'lardi. Odamlar ko'p kelardi. Agar chegara ochilsa, aloqa yaxshi bo'ladi. Do'stlik yo'qolmaydi. Mehr-oqibat bo'lsa, aloqalar tiklansa, yaxshi bo'lar edi.
Bu yaxshi bo'ldi, bordi keldi, yaxshi bo'ladi. Mehr-oqibat uzilmaydi.
Davlatlar o'rtasidagi savdo aloqasi Farg'ona vodiysi uchun katta ahamiyatga ega. Qirg'iziston bilan Tojikiston o'rtasidagi aloqa 2021 yilning aprel oyida yuz bergan qonli voqeadan keyin deyarli uzilib qolgan. So'ng Qirg'iziston Tojikiston bilan chegarasini bir tomonlama yopgan. Yaqinda esa Qirg'iz-Tojik chegarasini delimitatsiya va demarkatsiya masalasi bo'yicha hukumatning ishchi guruhlari barcha uchastkalar bo'yicha aniqlash ishlarini yakunladi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi yetakchisi 11 dekabrda Qirg'iz-Tojik davlat chegarasi bo'yicha hujjatlar Jo'g'ri kengashga 2025 yilning boshida kiritilishini aytdi. Bu xabarlar ortidan ikki davlat aholisi, ayniqsa chegara oldi hududlarda yashovchilar Tojikiston va Qirg'iziston chegaralari ochilib, savdo-sotiqning tiklanishi, chegara ortida qolgan yaqinlarni ko'rish imkoni paydo bo'lishdan umid qilib kutishmoqda.
Umid qilamizki, bu kunlar unutiladi va yaxshi kunlar boshlanadi, omon-omon kunlarda yana bordi keldi qilamiz.
O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistonning vodiyga tutash hududlarda joylashgan bozorlar nafaqat iqtisodiy faoliyat uchun, balki xalqlar o'rtasidagi do'stlik hamda hamkorlikni tiklashda ham muhim rol o'ynaydi. Buni Farg'ona tumanining Mindon qishlog'ida joylashgan bozor misolida ko'rish mumkin. Bu bozor vodiydagi eng katta o'rik bozori hisoblanib, bu yerga nafaqat O'zbekistondan, balki qo'shni davlatlardan ham sotuvchilar va xaridorlar kelib, o'zaro savdo qilishadi. Qirg'izistonning Batken, Qadamjoy, Navqat shahridan, Tojikistonning Xo'jand, Konobodom tumanlaridan bu bozorga kelganlar o'zbekistonliklar bilan ham tijoriy, ham madaniy aloqalar o'rnatishadi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.